ัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้ประโมทจิตรฐานนนท์และนิตยามาพึ่งพงจะนำสำนวนที่สื่อมวลชนอเมริกันชอบใช้กับสำนวนที่ประกอบด้วยคำว่า soft มาอธิบายให้ฟังกันนะคะคุณประโมทจะเริ่มต้นด้วยสำนวนของสื่อมวลชนอเมริกันค่ะ
คุณผู้ฟังครับไม่นานมานี้พนักงานสายการบิน American Airlines ของสหรัฐพลังงานเหตุผลอย่างหนึ่งคือทางสายการบินพยายามตัดรายจ่ายจึงให้เลิกใช้ช้อนในถาดอาหารที่เสิร์ฟผู้โดยสารเพราะเป็นรายจ่ายอย่างหนึ่งนิตยสาร Newsweek ลงข่าวโดยใช้สำนวนเรียกการกระทำของสายการบินว่า Bean Counting และ Bean Counting ก็เป็นสำนวนของสื่อมวลชนอเมริกันอันแรกของผมวันนี้นะครับbean b-e-a-n bean ก็คือเมล็ดถั่ว bean counting counting c-o-u-n-t-i-n-g bean counting ก็นับเมล็ดถั่วถ้าจะแปลกันตรงๆแต่ความหมายของสำนวนคือให้ความสนใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากเกินไปแทนที่จะนึกถึงเรื่องสำคัญมากกว่าคนที่ชอบนับเมล็ดถั่วเล็กๆที่ไม่มีราคาค่างวดอะไรมากนักซึ่งเรียกว่า bean counter bean counterคือคนที่ใช้เวลาอย่างเปล่าประโยชน์อย่างในตัวอย่างของคุณบรูคสเปกเตอร์อย่างนี้นะครับ
The boss wants us to cut costs by saving all the paper clips. That's nothing but bean counting. We might save $2 a week while we go on wasting hundreds on other things.
เจ้านายต้องการให้เราตัดรายจ่ายโดยให้ประหยัดเรื่องใช้คลิปติดกระดาษไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะนอกจากเสียเวลาเปล่าเราอาจจะประหยัดได้อาทิตย์ละ2เหรียญแต่ก็ต้องเสียอย่างอื่นอีกเป็นร้อย
The boss wants us to cut costs by saving all the paper clips. That's nothing but bean counting. We might save $2 a week while we go on wasting hundreds on other things.
สายการบิน American Airlines กับพนักงานตกลงกันได้และนักเดินทางระหว่างเทศกาลวันหยุดก็เลย full of beans หรือมีเมล็ดถั่วแยะไปหมดและ full of beans ก็เป็นสำนวนที่2ของผมนะครับ full of beans ซึ่งหนังสือพิมพ์อเมริกันหลายฉบับใช้กันหมายถึงคึกคักดีอกดีใจสำนวนนี้คนอเมริกันใช้กันมา150ปีแล้วเช่นฟังตัวอย่างจากคุณพอลีนแกรี่ได้ครับ
With Christmas coming my young son is full of beans he can't wait for me to take him shopping he loves to choose gifts for his friends and familyBut guess who ends up paying for everything?
พอคริสต์มาสจะมาถึงลูกชายคนเล็กของฉันแกตื่นเต้นมากอยากจะให้ฉันพาไปช้อปปิ้งอยู่ทุกวันแกชอบไปเลือกหาของขวัญให้เพื่อนๆและญาติพี่น้องแต่คุณก็เดาได้นะว่าใครล่ะที่เป็นคนจ่ายเงินซื้อ
With Christmas coming, my young son is full of beans. He can't wait for me to take him shopping. He loves to choose gifts for his friends and family. But guess who ends up paying for everything?
Newsweek รายงานว่าในระยะหลายๆปีมานี้สายการบินอเมริกันใหญ่ๆธุรกิจไม่ค่อยดีและส่วนใหญ่ Bleeding Red Ink Bleeding Red Ink Bleeding B L E D I N G Bleeding ก็คือเลือดไหลออกมา Bleeding Red Ink หรือเลือดไหลออกมาเป็นหมึกสีแดงเป็นสำนวนที่3นะครับเราทราบกันดีแล้วว่าสมัยก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์นักบัญชีก็ใช้หมึกสีดำจดกำไรและสีแดงจดตัวเลขขาดทุน Bleeding Red Ink ก็คือทำธุรกิจขาดทุนคุณบรูคสเปกเตอร์ให้ตัวอย่างไว้ว่า
As an auditor I'm very concerned about your financial status For 6 months your business has been bleeding red ink If you don't start taking in more money you're heading for bankruptcy
ในฐานะคนสอบบัญชีผมห่วงสถานะการเงินของคุณมาก6เดือนแล้วนะที่ธุรกิจของคุณขาดทุนมาถ้าคุณไม่เริ่มทำเงินมากขึ้นแล้วก็คุณก็จะต้องล้มละลายแน
่ As an auditor, I'm very concerned about your financial status. For 6 months, your business has been bleeding red ink. If you don't start taking in more money, you're heading for bankruptcy.
นักสืบพิมพ์ฉบับหนึ่งรายงานข่าวว่าความพยายามของสายการบินอเมริกันที่จะตัดรายจ่ายได้ไป stirred up a hornet's nest stirred up a hornet's nest stirred up stirred up stirred up stirred up ในที่นี้ก็คือกวนให้แตกตื่น hornet's nest hornet apostrophe s nest hornet's nest ก็คือรังแตน stir up a hornet's nest คือกวนรังแตนหรือสร้างเรื่องยุ่งยากมากๆขึ้นอย่างในตัวอย่างของคุณพอลีนแกรี่นะครับ
The president of Omega College really stirred up a hornet's nest when he tried to cut faculty salaries to save money. All the professors went out on strike and the students walked out too.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยโอเมก้าทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายจริงๆนะตอนที่เขาพยายามจะตัดเงินเดือนคณาจารย์เพื่อประหยัดเงินอาจารย์ทุกคนหยุดงานกันหมดและนักศึกษาก็ไม่ยอมเข้าเรียนด้วย
The president of Omega College really stirred up a hornet's nest when he tried to cut faculty salaries to save money. All the professors went out on strike and the students walked out too.
ผมคงจะต้องลาไปก่อนแล้ววันนี้พบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ
แบบคุณนิตยาก็มีสำนวนที่รวมคำว่า soft ไว้ด้วยมาอธิบายนะคะเชิญฟังจากคุณนิตยาได้ค่ะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันมีสำนวนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันมาให้ฟัง3สำนวนนะคะทั้ง3สำนวนนี้มีคำว่า soft S O F T soft ที่แปลว่าอ่อนนุ่มรวมอยู่ด้วยค่ะสำนวนแรก soft touch touch T O U C H touch แปลว่าแตะหรือสัมผัส soft touch หมายถึงคนที่ถูกอิทธิพลชักจูงได้ง่ายโดยเฉพาะในการช่วยเหลือคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเงินหรืออะไรก็ตามนะคะตัวอย่างของคุณพอลีนแกรี่เกี่ยวกับคุณทอมหนุ่มที่ชอบบริจาคเงินให้องค์การกุศลที่ช่วยคนพิการมีอย่างนี้ค่ะ
Tom is a soft touch for any charity as long as it helps the handicappedYou probably know his only daughter is crippled by polio and lives in a wheelchair.
Tom เป็นคนใจดีสำหรับการกุศลอะไรก็ได้ที่ช่วยคนพิการคุณคงจะทราบนะคะว่าลูกสาวคนเดียวของเขาเป็นง่อยเพราะโปลิโอและก็ต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลา
Tom is a soft touch for any charity as long as it helps the handicapped. You probably know his only daughter is crippled by polio and lives in a wheelchair.
สำนวนที่สองนะคะsoft spot spot s p o t spot ที่แปลว่าจุด soft spot เป็นคนที่โน้มเอียงจะมีอารมณ์อ่อนไหวชอบคนง่ายคุณพอลีนแกรี่ให้ตัวอย่างคำพูดแก้ต่างของคนที่ได้ยินข่าวลือร้ายๆเกี่ยวกับเพื่อนที่ชื่อคุณเจเน็ตกับเจ้านายของเธอค่ะ
Janet is such a sweet person that any boss would have a soft spot for herBut Mr. Green's a happily married man, so I don't think there's anything more than that between the two of them.
Janet เป็นคนน่ารักมากไม่ว่าเจ้านายคนไหนก็มักจะเอ็นดูเธอแต่คุณ Green แต่งงานแล้วนะแล้วก็มีความสุขดีฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรมากกว่านั้นระหว่างคนสองคนนี้นะ
Janet is such a sweet person that any boss would have a soft spot for her, but Mr. Green's a happily married man, so I don't think there's anything more than that between the two of them.
สำนวนที่3นะคะ soft in the head head h e a d head คือศีรษะ soft in the head มี2ความหมายนะคะความหมายแรกคือโง่หรือไร้เดียงสาเราสมมุติให้คุณบรุ๊คสเปกเตอร์โกรธในหน้าขายหุ้นที่พยายามจะตื้อให้คุณบรุ๊คซื้อหุ้นในเหมืองทองแล้วก็เลยพูดออกมาอย่างนี้ค่ะ
Look, you must think I'm soft in the head if you expect me to invest any money in shares in this mine. I'd have to see the thing with my own eyes and make sure it really exists.
นี่นะคุณต้องนึกว่าผมเนี่ยมันทึ่มนะถ้าคุณคาดว่าผมจะลงทุนซื้อหุ้นในเมืองเนี่ยผมต้องไปเห็นเมืองด้วยตาตัวเองแล้วก็แน่ใจว่ามีอยู่จริง
Look, you must think I'm soft in the head if you expect me to invest any money in shares in this mine. I'd have to see the thing with my own eyes and make sure it really exists.
อีกความหมายหนึ่งนะคะ Soft in the head คือคนที่สภาพจิตไม่ปกติและคุณบรุ๊กส์สเปกเตอร์พูดถึงเพื่อนชื่อคุณจิมซึ่งเวลานี้อยู่ในโรงพยาบาลโรคจิตค่ะ
It was 4 years ago when I first noticed Jim was going soft in the head. He stopped talking to people and started spending the whole day just sitting by the window looking out at nothing.
4 ปีมาแล้วตอนผมสังเกตเห็นทีแรกว่าจิมไม่ค่อยจะปกติเขาเลิกพูดกับคนแล้วก็เริ่มนั่งที่หน้าต่างทั้งวันมองเหม่อออกไปเท่านั้น
It was 4 years ago when I first noticed Jim was going soft in the head. He stopped talking to people and started spending the whole day just sitting by the window looking out at nothing.
คุณผู้ฟังคะสำนวนที่ใช้คำว่า soft ของดิฉันมีให้ฟัง3สำนวนนะคะและวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
จบไปนั้นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
1สัปดาห์หลังพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีโอกาสต้อนรับผู้นำโลกคนแรกที่เดินทางเยือนทำเนียบขาวนั่นคือนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ในการประชุมแถลงข่าวผู้นำทั้งสองคนต่างเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างสองประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกความสัมพันธ์สหรัฐอังกฤษว่าเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งทั้งทางการทหารวัฒนธรรมและการเมืองประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเมื่อทำงานร่วมกันอเมริกาและอังกฤษคือผู้นำทางสู่ความรุ่งเรืองและการปฏิบัติตามกฎหมายความสัมพันธ์ของสองประเทศอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งสองประเทศต่างเข้าใจดีว่ารัฐบาลต้องตอบสนองต่อประชาชนที่หาเช้ากินค่ำและรัฐบาลจะต้องเป็นตัวแทนพลเมืองของตนเองนายกรัฐมนตรีเมย์กล่าวในทำนองเดียวกันโดยกล่าวว่าตนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เห็นพ้องกันในเรื่องการนำผลประโยชน์ของคนหาเช้ากินค่ำขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญนายกรัฐมนตรีเมย์ยังได้ยกย่องความสัมพันธ์ที่พิเศษของสองประเทศโดยบอกว่าผู้นำทั้งสองประเทศต่างมีเป้าหมายที่จะสานต่อความสัมพันธ์นี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและว่าสหรัฐและอังกฤษกำลังหารือกันเรื่องการวางรากฐานเพื่อจัดทำข้อตกลงการค้าระหว่างสองประเทศโดยได้มีการระบุถึงขั้นตอนที่จำเป็นซึ่งสามารถทำได้ในขณะนี้เพื่อให้บริษัทต่างๆในทั้งสองประเทศสามารถทำการค้าและดำเนินธุรกิจระหว่างกันได้อย่างสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าการทำข้อตกลงการค้าที่ว่านี้หลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแล้วนั้นจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับอเมริกาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผู้นำหญิงของอังกฤษยังได้กล่าวถึงส่วนอื่นของข้อตกลงดังกล่าวได้แก่ความจำเป็นที่ต้องมีการเพิ่มความพยายามในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามรวมทั้งอุดมการแห่งความรุนแรงของกลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งอื่นๆความสัมพันธ์ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและการเพิ่มศักยภาพของนาโตในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายและต่อต้านการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดจนสงครามในรูปแบบต่างๆนายกรัฐมนตรีเมย์สัญญาว่าจะสานต่อความพยายามในการสนับสนุนให้ผู้นำยุโรปคนอื่น ยึดมั่นกับพันธกิจที่จะจัดสรรงบประมาณ 2% ของมูลค่า GDP ของประเทศไปในด้านการทหารเพื่อที่จะสามารถกระจายภาระในส่วนนี้อย่างยุติธรรมและเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างท่วนทั่วกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ว่าอเมริกามุ่งมองไปข้างหน้าเพื่อที่จะทำงานใกล้ชิดกับอังกฤษเพื่อขยายผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้าธุรกิจและกิจการต่างประเทศโดยมีอนาคตที่สดใสรอประชาชนของทั้งสองประเทศนี้อยู่เบื้องหน้า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
I'm so into you, I can barely breathe. So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Well, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body.
I could have beer for breakfast, my sanity for lunch. Trying to get over how bad I want you so much. Innocence for dinner, pour something in my cup. Anything and everything just to fill me up. But now I'm